Anton Hansen Tamsaare. Tõde ja õigus. Neljas osa.
Eesti riiklik kirjastus, Tallinn 1956. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri 2005. aastal. Loeb Taago Tubine. Esimene peatükk. Nüüd ma usun, et Jumal elab alles, ütles Karin peaaegu südame põhjast, tormates oma mehe töötuppa, kus laskus üle riietes diivanile. Isegi kalossid ta oli esisest läbi rutates jalga unustanud. Selline tuli oli tal taga oma tõetundega. Ära sega praegu, lausus Indrek vaikselt, ilma et oleks pööranud või kergitanudki oma pead töölaualt. Sa oled möhmus, hüüdis naine pahaselt. Survud nina raamatusse ja ei tea mitte midagi, mis ilmas sünnib. Ma ju palusin sind juba kord, et sa praegu ei segaks, ütles Indrek uuesti. Tee või tõrva, aga praegu ma sind ei kuula, hüüdis naine, kargas diivanilt üles ja astus nagu võitlusvalmilt, kes et tuba, kus jäi ootama, et mees ometi korduma silmad tema poole pööraks. Mina tahan sinuga rääkida, tee mis tahes. Aga mina tahan tööd teha, vastas Indrek ja pööras pea naise poole. Jumal tänatud, ohkas Karin südame põhjast ja istus kirjutuslaua otsa toolile. Ometi said korraks silmad raamatust lahti. Mis sa siis tahad? Küsis Indrek teatud kärsitusega toonis. Ütle ruttu, mul pole aega. Täna peab sul minu tarvis aega leiduma, vastas Karin, sest ma toon sulle nii palju uudiseid, et... Sa juba ütlesid, et usud, Jumal elab alles, rääkis Indrek kerge muigega vahele. Jäta mind oma Jumalaga rahule, hüüdis Karin nüüd peaaegu halvaks panevalt. Köögertal on pankrut, mõistad? Nüüd juba kindlasti. Kust sina seda tead? Küsis Indrek. Linnas räägiti, vastas Karin. Kõik räägivad. Kõik räägivad seda kõigi kohta praegu, ütles Indrek. Tal on hulk veksleid protesti läinud, kinnitas Karin tuliselt. Seda on tal varemaltki juhtunud, ütles Indrek uskumatult. Pealegi tänapäev hakkab kõigil veksleid protesti minema.
Ah, see pole see,
hüüdis Karin kärsitult, sest ta tahtis nii väga, et mees võimalikult ruttu tema uudises näeks tõsi asja. Advokaat Paralepp ütles mulle, et nüüd on asi lõplikult otsustatud. Läbi, kaputt, kinnitas ta. Ja läbi ka kõik, kes köögertaliga seotud, tähendab läbi Nõmmik, läbi Ojasuu, läbi ka Lauri ühes oma naisevennaga, läbi lõpuks ka...
Väga hea,
rääkis Indrek naisele vahele. Aga mis on sellel Jumala elu või surmaga tegemist? Aga kes siis mõistab ilmas õigust, kui mitte Jumal? Küsis naine vastu.
On siis pankrot, õiguse mõistmine,
imestas Indrek. Aga mis siis? Hüüdis Karin, et selles võidakse kahelda. Issand Jumal, kui ma mõtlen köögertalide ja kogu selle pesakonna narruse ja uhkuse peale, siis ei tea ma üldse suuremat õiguse mõistmist, kui et nad lähevad pankrotti. Kõik. Mäletad, millise näoga see nõnda nimetatud armuline proua köögertal, välja teeninud köögitüdruk või vene sakste laste kasija. Veel enne jõuluid meile ütles, et tema mees ei armastavad Fordi, see hakkavad närvide peale. Köögertal ja närvid. Ennem on peekonil närvid kui temal.
Seda ei või ometi proua köögertalile pahaks panna, ütles Indrek vabandavalt ja tahtis edasi rääkida, kuid naine hüüdis nagu ussist nõelatult vahele.
Ah, temale ei või, aga teistele küll.
Ega siis kõik pole nii harimatud ja rumalad kui tema, ütles Indrek.
Siis mingu sinna, kus ta koht on, sähvas Karin armutult.
Armas naine, meie kõik läheme lõpuks sinna, kus meie koht on, lausus Indrek nagu ennustavalt. Nikolai teinegi läks, miks siis ka mitte Köögertal või mõni teine tema taolina. Teist tema taolist polegi, hüüdis naine veenvalt. Ära seda ütle, vaidles Indrek vastu. Neid on kohe küll ja küll. Kes näiteks ütle? Nõudis Karin ägedalt. Naine, jätame nimed. Muid ei tule meie jutul nii pea lõppu ja jumala elu ning surma küsimusest saab peagi meie oma elu ja surma küsimus, rääkis Indrek. Ma ei taha praegu vaielda. Aga mina tahan, kinnitas Karin. Mina tahan teada, keda sa pead Köögertalide taoliseks. Ära parem taha seda, manitses Indrek. See ajab meid riidu. Ja mis mõte oleks meil mõne Köögertali pärast riielda?
Haa!
Hüüdis Karin nüüd ja kargas toolilt. Nüüd ma mõistan, miks sa vaikid. Sa pead mind Köögertalide taoliseks. Muidugi. Mees arvab ikka ise oma naisest seda kõige halvemat, muidu poleks ta ju õige mees. Ei, ei, armas naine, ütles Indrek. Mees arvab esijoones ise endast kõige halvemat, kui ta on õige mees. Tähendab, sina ja mina oleme Köögertalide taolised, hüüdis Karin ikka enam mägestudes. Sina oma raamatutega, mina nagu elus varras. Meie oleme nende liha tünnidega see õige paar. Issand jumal, küll võid sina ülekohtun olla. Mina ei tea, kas kõik mehed oma naiste vastu nõnda on. Kõik, kinnitas Indrek. Vähemalt arvavad kõik naised oma meeste kohta seda. Aga mehed oma naiste kohta ei arva, sähvas Karin. Mehed on inglid. Nemad arvavad ja räägivad oma naistest ainult headeks. Mehed on veel hullemad kui naised. Sina oled ka hullem kui mina. Mina muidugi, oli Indrek nõus. Aga kõik mehed pole minu sarnased. Sina ise kinnitad seda mulle alatasa. Näiteks advokaat Paralep, see aina kuristab kui tui oma naisega. See kuristab ainult teiste naistega, vastas Karin. See kuristab minugagi, ainult sina ei näe seda. Tema kuristab puhtast südamest, kuristab ainult äri pärast. See pole abielu rikkumine. Sa oled lihtsalt kole, hüüdis Karin. Kui sind kuulata, siis kaob elutahe. Aga ütle ometi ise, oled sa kunagi tähele pannud või oled sa kelleltki kuulnud, et Paralep heidaks silma noortele tüdrukutele. Liiatigi veel plikadele, nagu teeb seda Köögertal, küsis Indrek, nagu mõtleks ta kaitsta kas Paraleppa või ise end. Tema kuristab aina auväärt prouadega, eriti nendega, kes mõtlevad oma meestega lahku minna. Tähendab, tema mõtleb, et ka mina tahan sinust lahku minna. Ah siis, ainult sellepärast on ta minu vastu tähelepanelik. Loodab lahutusprotsessi, mis? Aga tead, mis mina sulle ütlen? Peale selle, et ma võin Paralepale lahutusprotsessi anda, on mul tema silmis ka teisi voorusi. Sina muidugi ei usu seda, sest mina olen ju sinu naine. Olen sulle kolm last suure valuga ilmale kandnud ja ühe neist veel suurema valuga maha matnud. Sina oled nagu see merihärg Köögertalgi, kes arvab, et voorused on ainult noortel tüdrukutel, eriti veel rumalatel plikadel, kes ei tea pooli asjugi maailmas. Aga mina tean, et ma olen praegu palju huvitavam kui siis, kui ma sinuga abiellusin.
Oo,
venitas Indrek nagu muijates või imestledes. Sa olid huvitav juba meie abielu alguseski.
Olin jah, kinnitas Karin.
Olin huvitav ja jäängi huvitavaks. Sina ei või sinna midagi parata. Tagantjärele ei taha sa seda tunnistada, sest see pole sulle kasulik. Paneks sulle kohused peale. Nõnda on kõik mehed. Kui on oma naise ära rimund, siis näeb veel ainult teisi, näeb nooremaid, et ka neid rimuda.
Meie mõlemad rimume teineteist vastastikku, see ongi abielu, ütles Indrek alistunult.
Kuidas saab naine meest rimuda? Küsis Karin. Mis olen mina sinule teinud? Olen mina saanud sind panna lapsi ilmale kandma või neid oma rinnaga toitma?
Üht kui teist tahtsid sina ise samuti nagu minagi, vastas Indrek.
Ma olin noor ja rumal, ei tundnud elu sellepärast, ütles Karin. Mõnikord kahetsen nii hirmsasti, et ma pole teisit elanud. Kui oma meeski seda hindaks. Aga ei, see näeb ainult noori,
kes pole veel lapsi ilmale kandnud ega neid oma rinnaga imetanud. Kui seda mõtlen, siis tõuseb metsik viha kõigi meeste ja ka sinu vastu. Tahaksin teile kõigile seda kurja kätte tasuda, mis te meile teinud.
Kui naine tahab mehele kätte maksta, siis võib ta seda kõige paremini armastusega, ütles Indrek mõttes.
Mis see siis jälle tähendab? Küsis Karin, nagu aimaks ta häda ohtu.
See tähendab seda, et minu armastusest poleks jätkunud meie abieluks. Sinu armastus oli suurem kui minu oma ja nõnda sai minust rikka vesiroosi ainuke väimees ja majaomanik.
Ma palun, majaomanik olen mina, tähendas Karin vahele.
Nõnda siis ainult väimees ja oma naise mees, muud ei midagi, jätkas Indrek. Kelsest kasu mina ei tea, aga minule on toonud see ainult kahju.
Ja sul pole häbi seda mulle öelda, hüüdis naine.
Ei ole, vastas Indrek lihtsalt. Enam ei ole häbi. Kas minust muidu midagi oleks saanud või kas ma kellelegi kasulik oleksin olnud, seda ma ei tea. Kindel on, et praegu ei ole ma midagi ja mind pole õieti kellelegi vaja.
Sa oled lihtsalt hirmus, hüüdis Karin nõutult. Aga see, et olen mina ja et meil on lapsed, ei ütle sulle midagi. See on sulle ükskõik.
Sina ja su lapsed oleksid ehk õnnelikumad, kui neil oleks mõni teine mees või mõni teine isa, arvas Indrek.
Tähendab armukadedus, et ma julgesin paraleppa nime suhu võtta, küsis Karin ja lisas siis teisel toonil juurde. Küll oled sa rumal, küll on kõik mehed rumalad. Ma ei tunne ühtegi nii rumalat naist, nagu on iga teine mees.
Võimalik, vastas Indrek. Mina olen muidugi rumal ja olin enne veel rumalam. Mina uskusin nimelt kord, et isiklik õnn peitub varanduses, mureta elus. Ja kui meie abiellusime, siis arvasin, et mina võin kasulik olla muuses sinu isalegi varanduse kokkuajamises või vähemalt selle alal hoidmiseski.
Aga seda oled sa ju olnud, kinnitas Karin. Olen mitu korda oma kõrvaga kuulnud, kuis isa sind oma abilisena kiidab. Isa ütleb ikka, et äiapapad tungi peale ja väimees poeg kindlustab.
Aga mis siis, kui väimees poeg pole kindlustanud, kui ta pole saanud kindlustada, küsis Indrek.
Ma ei mõista sind, ütles Karin halbaimates. Muidugi.
Miks peaksidki sina seda mõistma? Sinule aitab sellestki, et hakkad uskuma jumalasse, kui läheb pankrotti mõni köögertal. Aga ütle, armas naine, kas sa ehk veel kindlamalt jumalasse ei usuks, kui ühes köögertaliga kaoks äri ilmast ka vesiroos, mis sa arvad?
Indrek rääkis sootuks rahulikult, kuid just see rahu oligi, mis oleks pannud naise kahvatama, kui tal oleks olnud näos loomulik puna.
Nüüd venisid ainult tema hallid silmad suuremaks ja õhukesed helepunased huuled kippusid nagu värisema, kui ta laskus tuge otsides toolile, vahtides üksi silmi mehele otsa ja küsis.
On sinu sõnade taga ka midagi või tahad sa mind muidu hirmutada?
Ajab siis sinule isa pankrot hirmu peale, küsis Indrek vastu. Minule ei ajaks mu endagi pankrot hirmu peale. Sest see mõni aasta lahedamaid olusid polegi nagu minu oma elu. See on viibimine võõrsil. Oleks ehk isegi hea ja kasulik, kui ajakeer lükkaks selle kord koju.
Sinu otsekohesus on lihtsalt hävitav,
ütles naine nüüd hingepõhjast.
Tähendab, elu minuga on sulle võõrsil viibimine. See on hirmus oma selguses.
Ta kargas toolilt ja vahtis uurival pilgul mehele otsa, nagu tahaks ta sealt leida kinnitust oma äkki pähe turgatanud mõttele. Viimaks ütles ta vihast väriseval häälel.
Kas ehk väimes poeg ise pole selleks kaasa aidanud, et äiapapa võõrsilt koju küüditaks? See tähendab kuhugi alevi, vürtspoodi. Selleks ehk väimes poeg ei kindlustanudki äiapapa seljatagust ärilisel rünnakul.
Nüüd oli Indreku käes kord kahvatada. Ta tegi toolil läkilise liigutuse ja ütles,
sa oled nõdrameelne. Ei, ma pole mitte nõdrameelne,
vaidles naine vastu, sest sinust võib kõiki uskuda.
Ka seda, et mina võiksin sinu isa laostumiseks kaasa aidata, küsis Indrek ja ta tundis ise, kuis tema hääl muutub ebakindlaks.
Ka seda, kinnitas naine. Veel rohkemgi. Sa laseksid meiegi maja haamri alla ja pistaksid minu ühes lastega kuhugi alevi urkasse või keldri korterisse, sest seal võrsuvad sinu arvates need õiged inimlikud voorused. Aga seda võid sa kaua oodata. Ise võid sa minna kas või paadi alla, aga mina jään lastega siia, jään oma majja ja kasvatan nad siin suureks. Minu isa võid sa pankrotti ajada, võid oksjonil lasta müüa tema äri ja majad, aga minu peale sinu hammas ei hakka.
Sa oled lihtsalt hullumeelne, Karin, hüüdis Indrek.
Seda me veel näeme, kumb meist hullumeelne on.
Karjus naine vastu endal juba pisarad hääles.
Ma lähen jalamaid isa juurde ja jutustan talle kõik. Ma räägin ka lastele ja teenijale, mis mees sa oled. Räägin kõigile, last teab kogu maailm, kui õnnetu ma olen.
Nende sõnadega pöördus Karin ukse poole. Aga enne kui ta sinna jõudis, kargas Indrek talle ette, surus selja vastu ust ja ütles.
Sa oled tõepoolest aru kaotanud. Ise tuled minu juurde ja hakkad rääkima köögertali pankrotist. Aga kui siis mina tähendan, et ühes köögertaliga võivad langeda mitte ainult Nõmmik, Oja, Suu ja Lauri, vaid ka veel palju teisi, muuses ehk sinu isagi, siis pistad karjuma, et mina ajasin mitte ainult sinu isa, vaid ka meid endid pankrotti või vähemalt, et ma seda tahan. Ütle ometi, kust sa selle võtad?
Lase mind minna, karjus Karin välkuvail silmil.
Ei lase, enne kui sul aru pähe tuleb, vastas Indrek.
Muidu võid ise endale ja oma isale suure õnnetuse kaela tõmmata.
See pole sinu asi, vastas naine.
Mine eest, muidu hakkan karjuma.
Karju kui tahad, ütles Indrek.
Elad ju omas majas.
Ma kratsin sul silmad puruks, ähvardas naine.
Kratsi, ma olen ju su oma mees, vastas Indrek endise kindlusega, ilma et oleks mõelnud enda kaitsmisele.
Järgmisel silmapilgul tundis ta naise teravaid küüsi oma näos ja tal tulid meelde selle hoolega manikküüritud käed.
Said sa,
sähvas Karin parastavalt. Aga nähes Indreku näol verd, ta taandus silmapilkselt, istus sohvale ja hakkas peaaegu suure häälega nutma. Indrek jäi veel tükiks ajaks seisma toetudes seljaga vastu ust ja vahtis tühjusse. Viimaks ärkas ta nagu unest, astus sohva juurde ja rääkis vabandavalt.
Muidugi olen mina jällegi kõige süüdi. Ma poleks pidanud sulle neid tõsiseid asju nii äkki ja ette valmistamatult rääkima.
Pealegi pole kõik kuuldused veel tõsiasjad. Ma tahtsin sulle ainult seda öelda, et ei maksa jumala elu või surma olenevaks teha igamehe pankrotist, liiatigi köögertali omast mitte. Sest tema pankrotiga võib tõepoolest nõnda juhtuda, et ta kisub ka meid kaasa.
Issand jumal!
Hüüdis Karin ja tõstis oma märjad silmad Indreku poole.
Esteks ikka isa, nüüd juba meie ka.
Aga kes on siis isa ja kes meie? Küsis Indrek. Tabab õnnetus isa, siis tabab ta ka kaudselt meid. Ma ei usu mitte, et sinu maja meile nii laheda elu võimaldab, nagu see tänini olnud.
Ega me siis sellepärast pankrotti lähe,
ütles Karin, nagu kahtleks ta ise oma sõnades ja nagu otsiks ta mehelt neile kinnitust.
Seda muidugi mitte,
ütles Indrek lohutavalt ja lisas juurde.
Sest ega ju majale pole võlga tehtud.
Minu teada mitte, vastas Karin ja kuivatas silmi.
Noh, siis on kõik hea, ütles Indrek ja tähendas nagu mööda minnes.
Ja küllab sinu isa juba nõu leiab, nagu ikka.
Aga mis siis õieti isaga on, küsis Karin nüüd.
Ta on köögertalile allkirju andnud, muud ei midagi.
Sa ju tead, et omal ajal köögertal toetas teda ja kuidas siis tema poleks pidanud köögertalile vastu tulema.
Muidugi allkirjad, mis varemalt antud, need oleksid võinud olla, sest nendega oleks kuidagi hakkama saanud. Aga need viimased olid kurjast, neid poleks pidanud enam andma.
Mis siis nüüd saab? Küsis Karin nõutult ja hirmul.
Mis nüüd saab?
Kordas Indrek mõttes, nagu tahaks ta tähendada, et on ju ise endastki mõistetav, mis nüüd saab.
Kui ei jätku köögertali varandusest, siis astugu vesiroosi oma ette, seda saab.
ja minu arvates on enam kui kindel, et Köögertali võlausaldusest ripub vähemalt 50% õhus. Selle tagatiseks pole midagi peale ühiste söömingute, joomingute ja trallingute asjaomastega. Ja sellepärast peab minu isa ühes temaga pankrutti minema, hüüdis Karin tulises vihas. Kaabakad niisukesed. Ja mis parata, lausus Indrek alistunult. Sinu isa sõi, jõi ja trallitas Köögertaliga kaasa, kui see muretses endale nõnda laenuusaldust. Meie isegi kahekesi oleme nii mõnigi kord kaasa trallitanud. Ainult sinu ema ei tulnud kunagi kaasa. Tema ütles ikka, et see olevat nagu pidu katku ajal, mis ajab hirmu peale. Tähendab, tema oli kõige targem, ütles Karin. Tähendab, et oli, kinnitas Indrek. Õigem, see polnud nii palju tarkus kui süda. Ta pole suutnud oma Johannest unustada, kes langes sõjas. Ja meiegi poiss oleks vististi elanud, kui poleks olnud sõda või okupatsiooni. Arvad sa siis, et sellepärast peame ka meie käima ainult surnuaia vahet, küsis Karin. Ma ei arva midagi, vastas Indrek. Ja keegi ei arva vist enam midagi, sellepärast elavadki kõik nõnda nagu nad elavad. Kõigil oleks nagu üsna ükskõik, mis olnud, mis on või mis tuleb peaasi, et saaks aga kuidagi raha jaole ja et saaks selle kuidagi läbi lüüa. Selles on kõik. Mis siis sina tahaksid selle asemel teha? Küsis Karin. Mina ei tahaks midagi teha, vastas Indrek. Mina tahaksin lihtsalt istuda, enese ümber vaadata ja pisut mõelda, mis see siis nüüd kõik on. Inimestel tuli nagu hull tuju peale. Korraga kukkusid kõik purustama ja hävitama, mis saavutatud suure hoole ja vaevaga kümnete ja sadade aastate kestel. Ja et muidu polnud seda võimalik, siis tapeti või tehti vaese omaks 10 miljonid inimesed. Kui see kõik sündinud, algas suur pidutsemine. Nõnda on see kogu maailmas, mitte ainult meil. Ainult Hiinas ja Indias on see ehk pisut teisiti. Hävitatud rikkuste asemele hakati hullumeelse kiirusega tootma uusi. Need lademed täidavad meiegi äride aknaid. Ja tead naine, mis mina täna mõtlesin, kui kõndisin mööda linna. Kogu maailm toodaks nagu avalikele lõpumajadele, mitte töökatele ja korralikudele elanikudele. Tarviliku asja peale ei mõtle keegi. Tähtis on see, mis kõditab ja kütab kuidagi himu, kütab edevust. Naine kuulas tükk aega tõusis siis püsti ja ütles põlkult. Jälle see vana laul. Olen sellest juba tüdind. Mina ei saa ameti olla nagu on mu ema. Tema leinak oma sitsi rätikus kas või surmani, sest tema ei saa enam uud poega kadunu asemele. Aga mina võin veel saada, mina olen noor. Sellepärast tahan ma ühes teistega elada. Eks eladki, lausus Indrek. Aga milleks siis nii suurt kisa teha mõne tühise pankrotti pärast? Ega varandused ilmast välja pääse. Nad liiguvad ainult ühest käest teise. Sinu arvates on muidugi ükskõik, kas pankrotti läheb Köögertal või sinu ise, ütles naine. Mina juba pankrotti ei lähe, sest minul pole varandusi, kinnitas Indrek. Ja kui mul neid oleks, siis ei katsuks ma veel maailma avalikuks lõpumajaks muuta. Sina teeksid maailmast kloostri, seda sa teeksid. Ägestus Karin vastu. Aga pea meeles, mina sinuga sinu kloostrisse ei tule. Ennem lähen juba sinna, mida sina nimetad avalikuks lõbumajaks. Viimased sõnad rääkis naine ustavades. Nagu soovid. Oli Indrek nõus ja lisas juurde. Aga sa teed targasti, kui sa pankrotti andist isale ega emale sõnagi ei lausu. Ootame ära. See pole sinu asi, millest ma oma isa või emaga räägin. Vastas Karin ja tõmbas ukse paukudes kinni. Teine peatükk. Indrek jäi üksinda. Ta istus esiteks natukene aega sohval, läks siis oma endisele paigale laua äärde, et oma tööd jätkata. Aga sõnavahetus naisega oli sedavõrd tuju rikkunud, et ta ei suutnud kuidagi oma mõtteid koguda. Pealegi mis kasu, oleks tema tööst, kui köögert oli pankrot, tabaks ka vesiroosi jalust. Mis mõte oleks temal oma tähelepanu ja püsivust pingutada nende äriraamatute korraldamisega, kui kõik langeb nii kui nii kokku. Parem juba las katsuvad teised, kas või võhivõõrad neist mingit taipu saada. Tema on selletagi juba küllalt teinud, kuigi see pole andnud peaaegu mingeid tulemusi. Oleks vana vesiroos ometi mõni kuugi tagasi tema hoiatusi arvestanud. Aga ei, kõik on teisiti läinud, kui Indrek tahtis. Tema arvas, et uppujat võib päästa ainult see, kes ise ujumises kindel. Aga vesiroos tahtis hädalisele appi karata ka siis, kui ta ise püsis vaevu vee peal. Sest mitte ainult köögertal polnud viimasel ajal kaotusi kannatanud, vaid ka vesiroos. Ja paljuke piisas tema vara natukesest köögertali ettevõtete päästmiseks. See oli tilk kuumale kivile. Nõnda mõistis kogu seisukorda Indrek. Aga vesiroos ise kas mõistis seda teisiti või uskus ta ikka veel seda pöörast õnne, mis oli helitanud teda ja tema taolisi nii mõnigi hea aasta. Ah jaa, kõik uskusid mingit lakkamatut peaaegu igavest õnne. Uskusid ja elasid selle kohaselt peaaegu pimesi. Ka tema Indrek oli elanud. Kuigi tema õnneusk polnud päris kindel ega pime kunagi. See oligi ehk peamine põhjus lahka arvamisteks oma naisega, kes oli ujunud aastaid õnneusu joovastuses ühes lähema ümbrusega. Alguses tundus see nii ilusana. Liiatigi, et Indrekul oli nii raske omal jõul unustada läinud aegade pettumusi ja vapustusi, mis jätsid nagu kustumatud jäljed. Tale kangastub tema praeguse elu algus kõik nii selgesti, veel selgemalt kui see oli tõeliselt. Ta näeb ja kuuleb oma esimest kõnelust Kariniga, nagu sünniks see alles praegu. Ma tahaksin ühegi inimese ilmas õnnelikuks teha, kõlab Karini hääl. Kuidas te mõtlete sellega toime tulla? Küsib Indrek. Ma ei tea, vastab Karin. Aga mulle tundub, et pole maailmas suuremat õnne, kui jagada õnne.
Te olete egoist, Preili,
ütleb Indrek nüüd naeratades.
Kuis nii?
Hüüab Karin imestunult ja haavunult.
Et saavutada ise endale suurimat õnne, ainult selleks ju mõtlete õnne jagada teistele,
seletab Indrek.
Teie pöörate kõik pahu pidi,
hüüab Karin.
Võib olla, vastab Indrek.
Aga kui te nii väga tahate inimesele õnne anda, siis on see praegu nii kerge. Minge sõja väljale halastaja õeks. Seal jätkub tööd teile ja võib-olla kõigile naistele.
Ma ei kannata verd. Käisin tapamajas proovimas,
seletab Karin.
Seal on ju loomaveri, mitte inimeste,
vaidleb Indrek vastu.
Te olete kuri inimene,
ütleb Karin nüüd ja vaatab Indrekule oma hallide silmadega peaaegu nukralt otsa. Aga siis pöörab ta pilgu nagu häbelikult kõrvale ja lausub hoopis vaikselt.
Võib-olla ka, et olete ainult õnnetu.
Nüüd ei vasta Indrek enam midagi ja nad kõnnivad vaikides teineteise kõrval. Indrek tunneb ainult vaheta vahel Karini uurivat pilku endal ja millegi pärast meenub talle Kristi, kelle haavade kohta millalgi teinud pilkavaid tähendusi ka Karin. Aga Indrek ei pane seda talle enam pahaks, sest võib-olla tegi ta seda ainult sellepärast, et ta oli Kristi õnnele kade. Jah, Kristi õnnele. Ning äkki ta näeb tema haava arme sääremarjali ülalpool, mida ta oleks tohtinud tol korral suudelda. See kõik on selge kui lummutis. Aeg ei ole tumestanud nägemustega tema veetlevust. Ja pimeda loomusunni ajal Indreku pilk langeb Karini sääremarjadele, ja ülemistele kehaosadele nagu otsiks ta ka sealt mingisuguseid haavaarme. Aga need sääremarjad on siit sukkade all täiesti siledad ja rikkumata, kuigi samuti peened, nagu olid Kristilgi. Aga ülalt poolt tundub ta täidlasemana. Õige, mõtleb Indrek, Ta on ju Kristist hulga vanem. Siis oli ta temast noorem, aga nüüd vanem, sest elavad jõuavad surnuist aastatega ette. Samal silmapilgul ta märkab, et Karinil on millegi pärast hirmus piinlik, nagu aimaks ta tema mõtteid, nägemust ja pilgu tähendust. Ta jätab ilma igasuguse ettekäändeta Jumalaga ja läheb, nagu katsuks ta põgeneda oma nägemuse ja mõtete eest. Aga nad puutuvad sagedasti kokku, lõpuks iga päev, sest nemad mõlemad töötavad kuskil tehases. Õigupoolest Indrek oleks pidanud marssima püss õlal või istuma kusagil väeosa kantseleis, kuid Karini sobitusel oma isa ja köögertali kaudu ta tunnistati häda tarvilikuks tööjõuks sõjavarustuse alal. Ja nõnda ta istub nagu vana jumala enda selja taga raskel sõja ajal. Karin oli nimelt hakanud hoolitsema Indreku õnne eest, sest tema polnud kaotanud lootust, et mõne teise inimese õnne kaudu pääseb ta ka ise õnnele lähemale. Kas olete nüüd juba pisutki õnnelikum? Küsib ta kord Indrekult, kui see istub juba kindlalt paigal. Nagu oleks, vastab see naljatades. Mis on kõige suurem õnn? Küsib Karin natukese aja pärast uuesti. Seda ei olegi, vastab Indrek. On, kinnitab Karin. Miks te siis minult küsite, kui te ise teate? Ütleb Indrek. Ma tahtsin näha, kas ka teie teate, ütleb Karin ja pöörab silmad kõrvale. Kõige suurem õnn on häbi asi, ütleb Indrek nüüd. Selle peale pöörab Karin temale peaaegu selja ja ütleb nagu pahaselt. Teie pöörate kõik rumaluseks. Ei, Preili, minul on õigus, sest miks teie muidu pöörate silmad kõrvale, kui räägite kõige suuremast õnnest? Seletab Indrek. Nüüd olete juba häbematu, ütleb Karin. Ja teie häbenete oma suurim õnne pärast nii, et kõrvalestadki punetavad, vastab Indrek. Aga järgmisel silmapilgul ta kahetses oma üleannetuid sõnu, sest kui Karin pööras oma silmad tema poole, voolasid neist pisarad. See muutis Indreku natukeseks ajaks keeletuks. Siis aga sai ta meel härdaks. Ta puudutas korraks Karini kätt ja ütles. Preili, andke andeks, et... Aga ma ei tahtnud suurimat õnne nimetada, sest see tähendab surma. Nüüd vaatas Karin talle oma märgade silmadega nagu ette heitvalt otsa ja vastas. Kui surm, siis surm. Mis sest? Ainult, et aga oleks suurim õnn. Suurim õnn on armastus, ütles Indrek nüüd. Ja see tähendab surma, küsis Karin. Jah, kui ta on suur, vastas Indrek. Kui ometi oleks nii suur armastus, et tuleks surm, ohkas Karin. Sõda on teile närvidesse hakanud, arvas Indrek. Treite seal asju, millega külvatakse surma, sellest see kõik. Kui te minu asemel peaksite ainult raamatuid, siis ei unistaks te kunagi surmast ega armastusest. Nii et teie olete ühe kui teise vastu kindlustatud, küsis Karin. Seda mitte, vastas Indrek. Sest ma ei pea ju ainult raamatuid, vaid kõnelen näiteks ka teiega. Ja millega võiksin end siin surma ja armastuse vastu kindlustada? Selle kahe häda vastu on olemas ainus abinõu. See oleks, küsis Karin uudishimulikult. Abielu, vastas Indrek. Nüüd räägite jällegi rumalust, ütles Karin nagu pettunult. Ei sugugi. Vaidles Indrek vastu. Abielu pistab surmale nina alla lapsed. Ja nii suurt armastust ei olevat kunagi olnud ega tulevadki, et abielu ei saaks temast võitu. Abielu on sellepärast parim kindlustus armastuse vastu. Nõnda võib iga inimese jaburaks ajada, ütles Karin. Aga mind mitte, sest mina tean ja tunnen, et abielu võib ka teistsugune olla. Kas te ei taha, Preili, siis minu naiseks saada, küsis Indrek nüüd. See tuli Karinile praegusel hetkel nii ootamata ja kogu avaldusviis tundus nii võimatuna, et tal tõusid silmad uuesti vett täis ja ta vastas millestki aru andmata. Te olete tõepoolest arust ära. Andke andeks, Preili, ka minusse on vist sõda ja veri hakanud, ütles Indrek ja lahkus Karini kõrvalt. See rabas neidu veel hullemini kui noormehe ootamatud sõnad. Ta läks üksipäinis mööda kõnniteed ja ei saanud pisaraist kuidagi võitu. Ta oli ju lootnud, et täna viib ta Indrekuga asjad ühele poole, aga nüüd oli kõik pahupidi pööratud. Seda ja kõike muud, mis nüüd järgnes, mäletas Indrek täna siin laua ääres istudes oma minevikuna. Nii palju oli sellest temale arusaamatut, millele ta ei leidnud seletust tänapäevgi. Eelkõige, milleks Karin abiellus just temaga? Tema Indrek polnud talle kuidagi õige paarimees. Rumalusest? Vaevalt. Ta oleks võinud parema partii teha, nagu isagi talle soovitas, aga ei teinud. Nagu oleks ta kannatanud mingi atavistliku tundmatu kompleksi käes. Kord oli ju ehk Karinil põhjust Indrekule silma heita, nimelt plikan oma isa vürtspoes, kui Indrekut looris peaaegu üliõpilase ja revolutsionääri aupaiste, aga nende abiellumise ajaks oli see kõik kustunud. Kristigi nimi, mida tol ajal seoti Indreku omaga, oli ununud. Või hoidsid need mineviku varjud tõesti ikka veel Karini hinge. Aga tema isa oli ju mineviku enda ümbert maha raputanud. Ainult oma paksust kehast polnud ta lahti saanud. Selleks puudus ta lõieti tahegi, sest mis vürtspoodnikule liig, see suur ärimehele paras. Nõnda arvas Vesiroos, sest tema pidas end juba suur ärimeheks. Oma uut mõõdupuud ta oleks tahtnud omastada ka naisperele, kuid see hoidis vanast kinni. Proua Vesiroos kandis ikka veel hea meelega sitsirätikut ja tütar kippus mehele, kes oli nii öelda endine inimene ja kuulus praegusel silmapilgul pisut nagu madalamasse seltskonnakihti, nagu arvas Vesiroos. See on noor põlve armastus, ütlesid inimesed, aga Indrek arvas, et nad ei tea, mida nad räägivad. Nõnda sai alguse see elu, mida nad jätkavad veel praegu. Aeg murendas ühe raasukese võluvust teise järel olematusse. Aga midagi oli ikka veel, mis köitis neid. Olid need lapsed, ühised mälestused, harjumus, laiskus, pöörde tegemiseks või ehk ikka veel pisut seda, mida nimetatakse armastuseks. Omaksed, ühised tutvused. Võib olla pisut kõigest sellest ja paljust muustki, millele ei osata anda nimetust. Palju sellist, mis sööbib mürgina hinge ja verre ja mida märkad ainult siis, kui katsud seda ära võtta. Vesiroos oli pulmapäeval tütrele põlle pannud sama maja dokumendid, milles nad elavad praegugi.
Sellest aitab esiotsa.
Oli ta öelnud Karinile ja lisanud nagu lohutuseks.
Peale selle jääd tütreks edasi, sest pole ühti, et lähed mehele.
Indrek oli tol korral tundnud, et vana Vesiroos mõtles nõnda.
Sest pole ühti, et lähed nisuke selle mehele.
Oli aga ameti viisakuse pärast sõna nisuke vahelt välja jätnud. Hea seegi. Vesiroos oli kõik oma mitmekesised tehingud, alates salapiirituse ja karjajaaguga ning lõpetades takkudega toimetanud ilma ühegi raamatupidamiseta. Sel ajal, kui ta tõusis jõukaks ja lõpuks rikkaks meheks, oli ta vormiliselt endine vürtspoodnik. Kuigi ta juba ammugi enam ise ei mõõtnud inimestele petrooli ja kartuleid, ega kaalunud heeringaid ja leiba.
Virma eest muretseb mul naiste rahvas.
Nõnda armastas Vesiroos öelda.
Mina ise ajan äri.
Ja äri ajas ta nii-öelda kotimehena, kes ei lunasta patenti ega tasu makse, sest need toredusasjad olevad tarvilikud lollidele. Sõja ajal ja selle järel aastail igasuguste ainete ja kaupade puudus, alaline hindade kõikumine, igasugused keelud ning load või kitsendused olid selleks taimelavaks, millel võrsus Vesiroosi ja paljude tema ametivendade nisu. Tema teadis ja uskus, et valitsusvõimu ülesandeks on uusi määrusi maksma panna, kodaniku kohuseks aga neist mööda hiilida ja teha nagu poleks neid olemaski.
Mis siis sellest kasu, et sõdisime omele täielise varbariigi ja kultuura ning et puht Eesti mehed istuvad landstuval, kui ikka peab kuulama seaduste paragraafi.
Ütles Vesiroos veenvalt ja otsis seaduses mulku ning ametnikude peres inimest, kellele võiks pista. Ja ühe kui ka teise oli ta tänin ikkagi leidnud, nii et Vesiroos oli Eesti vabariigi seadustega ja ka ametnikega üpris rahul.
Tema arvates polnud asi Venega võrreldes põrmugi halvemaks läinud, vaid ennem lahedamaks muutunud. Pimeda keskajana oli tundunud ainult okupatsiooni aeg, kuid seda ei pannud tõimeks, sest siis istusid ju saksad landstoal. Viimaks saabusid millegi pärast ajad, kus vesiroosi äriasjad kippusid seletamatutel põhjustel sassi minema ja äparduma. Ta nagu nihkus kindel põhijalge alt. Ostis küll hästi, aga kui läks edasi müüma, siis ei saanud loodetud profiiti, nagu ta ütles. Olenes see õnnest või Eesti vabariigist, seda vesiroos ei teadnud. Kuulis ainult, et ka Köögertal ja teised sõbrad hakkasid kaebama halbu aegu ja maailma konktuuri. Tähendab, ei olnud viga vesiroosi õnnelega ka Eesti vabariigil, ainult see Sindri konktuur. Nüüd oligi silmapilk, kus ta võttis kuulda oma väimehe nõuannet ja laskis seda hakata korraldama mingisugust raamatupidamist, et saaks isegi oma äriasjust paremat ülevaadet ja et võiks teha mingisuguseidki kalkulatsioone, kuigi ta ise oma südame põhjas pidas seda kõik ainult mängimiseks ja tühiseks ajaviiteks. Sest Köögertalil oli ju raamatupidamine ja kalkulatsioonid, aga ikkagi ei pääsenud ta konktuurist. Vesiroosi arvates oli äris peaasi, et riskeerid õige kombinatsiooni. Kes kombineerib õieti, sellele ei tähenda konktuurgi midagi, olgu ta Eesti või maailma oma. Aga muidugi, korraliku raamatupidamise sisse seadmine oli vesiroosi ärides väga raske asi, seda taipas Indrek õige pea. Sest vesiroos ütles enne kui ka pärast, et milleks raamatupidamine, kui äri läheb hästi? Milleks veel kalkuleerida, kui kasu on nii kui nii käega katsutav ja silmaga nähtav? Raamatupidaja ülesandeks oleksid pidanud õieti jääma need otsad, mis tõid kahju. Siin oleks pidanud kalkuleerima, kuidas riskeerida nõnda, et kahjudest saaksid kasud. Nõnda oli Indrek juba mõni aeg tegelnud äia pappa äriasjadega. Aga edasi oli ta nendega vähe jõudnud. Mitu korda oli ta kõik maa põhja vandunud ja kõigele käega löönud, aga siis pöördus ta uuesti oma algatuse juurde tagasi ja lootis jällegi, et ta loob lõpuks korra majja. Mida rohkem ta nõnda end vaevas, seda rohkem hakkas ta oma ülesannet armastama. Nagu tõestuksid siingi Vargama ja Andrese sõnad, mis see ütles oma esimesele pojale, kui ta saatis teda kroonuteenistusse, endal surmamaik suus. Tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb armastus. Indreku püüdes oli midagi kunstniku taotlusest, kes tahaks anda vormi vormilagedale. See pole äri küsimus, vaid vaimu võitlusainega ümbritseva ollusega. Vesiroos ei tunnud seda kirge. Temal oli äri tõepoolest ainult äri. Sellepärast mõistsidki nad Indrekuga teineteist nii halvasti. Ka Karin ei taibanud hästi, milleks Indrek jändab nende raamatutega, kui isal endal pole neist õieti sooja ega külma. Tema arvates ainukeseks tõsiseks põhjuseks võis olla leida viisakas ette kääne, et nosida oma ette ja mitte pühendada oma aega temale Karinile, kes pidi selle tõttu seltsi ajaviidet otsima mujalt, kui ei tahtnud oma noort elu raisata laste teenija suppipottide ja tolmulappide peale. Üldse ähvardas kogu elu nagu mingisugune kuri sassiminek. Inimesed hakkasid siblima nagu kanad takus. Nõnda tundus Indrekule siin laua ääres istudes. Tema mõtted oleksid ehk veelgi tumedama värvingu omandanud, aga äkki hakkas seina tagant kostma suur hädakisa, mis lähenes uksele. See lõi kogu meeleolu ja mõtteid segi ja äratas unelmast tõsiellu.
Sen Tammsaare. Tõde ja õigus. Neljas osa.